Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul inspirat, și încercăm să înțelegem mai îndeaproape scrierile sale. Am ajuns în studiul nostru la capitolul 5 din Cartea Proverbelor și dați-mi voie să citesc câteva versete astfel încât să aflați și tema pe care ne propunem. Fiule, ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei coboară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește pe căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiule, ascultă-mă și nu te abate de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Este un pasaj mai lung, dar cu siguranță vom surprinde de aici elemente care au de-a face cu imoralitatea în planul acesta al relațiilor sexuale. Vreau să-i spun bun venit pentru dialog pastorului Beniamin Anca.
Bine v-am regăsit!
M-aș duce direct către versetul 3, căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul. Și aș vrea să vă întreb, în concepția înțeleptului Solomon, pe cine reprezintă femeia străină?
Ceea ce apreciez la Solomon este că el, în loc să demonizeze practic pe cei care greșesc și aleg o cale greșită din punct de vedere moral, el intră mai profund decât a împărți lumea pur și simplu în buni și răi. Ci vine de pe o cale empirică, pragmatică. Practic, el vorbește din experiența lui personală, care a fost fericită în prima parte. Știm că Solomon a fost monogam 20 de ani cel puțin și mai puțin fericită în partea a doua. Și el aduce argumente de ordin practic, logic, psihologic, emoțional, aprofundând consecințele unui drum al imoralității. În contextul acesta, femeia poate să aibă cel puțin două aplicații. Fie efectivă femeia, hai să zicem femeia fatală, aceea care ispitește și care atrage bărbatul, fie nebunia, personificată de multe ori în Cartea Proverbelor, nebunia, adică acel fel de gândire, acel fel de argumentație care îl poate atrage pe om și îl poate convinge să aleagă un drum nefast în viață, din punct de vedere moral. Dar dacă este să mai analizăm puțin secțiunea aceasta a pasajului, deși exprimarea buzele femeii ne ducă imediat la senzualitate, citind versetul mai dinainte, când spune că fiule ia aminte ca buzele tale să aibă cunoștință, aici este vorba de fapt despre discursul sau argumentația imoralității. Pentru că aș cita un autor creștin care spunea că cel mai important organ sexual este creierul. Orice act de infidelitate sau orice alegere a imoralității nu este doar o opțiune de a urma un instinct. Fiindcă dacă există o asemenea alegere, chiar și în acele condiții, omul nu este un simplu animal care se lasă mânat de un instinct. Este de fapt o alegere bazată pe un fundament cognitiv, pe o anumită viziune despre viață, pe acceptarea unui tip de argumentație. Adică înainte să facă o asemenea alegere, omul acceptă rațional că drumul acela este un drum pe care poate să meargă. Ori aici caută Solomon să lovească la creierul nostru, la rațiunea noastră, apelând la calitatea noastră de ființe raționale, care au un potențial de înțelepciune așezate Dumnezeu în noi pentru a înțelege bătălia care se dă mai întâi la nivel cognitiv.
Da, acum mă gândeam că în mod natural și sănătos, orice adult accesează zona aceasta rațională sau cognitivă. Așa cum specialiștii vorbesc, pentru copii, partea aceasta cognitivă este în dezvoltare și nu putem conta pe ea până spre 10-12 ani în mod autentic. Pentru adulți ne-am aștepta să putem conta, însă vedem, din păcate, și adulți conduși de instincte sau de emoții și poate mai puțin de rațiune. Și mă întreb, de ce?
Din perspectiva cuiva care are valori foarte ferme și convingeri foarte clare la acest capitol, să zicem familiștii, clasicii familiști, o asemenea decizie de a ieși din zona fericirii vieții de familie în aventura și decăderea relațiilor extraconjugale este o alegere irațională. Dar dacă ascultăm persoanele care fac asemenea alegeri și felul în care se justifică, vom vedea că au logica lor. Și nu sunt atât de nebuni sau de iraționali cum îi judecăm noi. Există anumite resorturi interioare și un tip de argumentație interioare, anumite mituri, cărora aceste persoane le cad pradă. Până la un punct, aceste persoane sunt convinse că au făcut o alegere bună. Ori tocmai aici încearcă Solomon să demonteze aceste mituri, acest tip de argumentație care pare logic, pare viabil, pe termen scurt aduce o satisfacție, dar pe termen mediu și lung Solomon vine și contrabalansează foarte bine rezultatele acestor opțiuni.
Revenind la textul biblic, Solomon vorbește despre femeia străină și mă întreb, aici este vorba despre femeia din afara Israelului sau mai degrabă femeia străină de casă? Și iarăși mă gândesc la un alt aspect. Femeia, în general, ispitește mai mult decât o face un bărbat? Până și în cultura noastră se consideră că dacă este un act premarital, un act sexual este din cauza sau pentru că femeia a acceptat. Dacă este o relație extraconjugală, până la urmă tot femeia este mai mult culpabilizată.
Ați remarcat foarte bine anumite nuanțe culturale specifice și țării noastre, însă cred că femeia străină în contextul acesta reprezintă orice altă femeie în afară de soție. Nu cred că aici este vorba pur și simplu de un misoginist specific lui Solomon, pentru că anumite pasaje din Cartea Ecleziastul mai ales ne fac să credem că Solomon nu prea avea o părere foarte bună despre femei, ci mai degrabă despre perspectiva și contextul larg al cărții Proverbelor, în care un tată își educă fiul, băiatul, un monar, un împărat, vrea să ofere o educație celui care îi va urma la tron, ca să-l pregătească pentru toate tentațiile puterii și toate provocările unei vieți la cel mai înalt nivel. În acest context este natural, vorbind fiului său, să vorbească din perspectiva aceasta, dar putea la fel de bine să fie o mamă care își instruiește fiica și să o sfătească, ai grijă de bărbații străini.
Așadar, haideți să vedem care este problema, ce se întâmplă și până la urmă, de ce este un miraj atât de mare în ceea ce privește o relație extraconjugală. De ce o femeie străină strecoară miere, cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, picioarele ei coboară la moarte, spune mai târziu, dar observăm, așa cum am menționat, e despre miere, este despre lucruri care plac. De ce un miraj al unei persoane din afara cuplului?
După cum marca o autoare contemporană, specialistă în consilierea cuplurilor afectate de infidelitate, în urmă cu o generație, oamenii înșelau pentru că nu erau fericiți în viața de cuplu. Astăzi ei înșeală pentru că vor să fie mai fericiți. Adică avem această situație paradoxală în care persoane care au un grad de satisfacție în viața de familie vor mai multă fericire. Și există aici un mit, mitul fericirii furate, al fericirii construite pe nefericirea celuilalt. Ori tocmai acest mit încearcă să îl dărâme Solomon, pentru că nu există o asemenea fericire fiindcă o asemenea fericire nu este decât o iluzie. Trebuie să admitem faptul și să recunoaștem, deși ni se pare că sexualitatea este un subiect tabu în Sfânta Scriptură, că sexualitatea este prezentată în Biblie nu doar ca un dar al lui Dumnezeu, ci și ca o forță extraordinară. Dacă citim anumite discursuri ale profeților din Vechiul Testament, care comparau necredincioșia poporului cu infidelitate față de Dumnezeu, și exemplele și ilustrațiile plastice și uneori parcă deplasate pe care le oferă, vom înțelege că sexualitatea este o temă constantă în Biblie și prezentată ca o forță de atracție extraordinară, pentru că este ca un drog care poate corupe ființa umană, care poate conduce la tot felul de vicii și care oferă satisfacție garantată și imediată. Ori această tentație de a obține imediat o satisfacție este suficient de puternică încât să atragă extrem de multe persoane în această direcție.
Da, ne uităm pe paginile Sfintei Scripturi că practica aceasta a lua soția altei persoane, altui bărbat, o vedem din timpuri foarte vechi, da? De la împăratul Egiptului care vrea să o ia pe Sara, până la David care o ia pe Batșeba, adică era cumva o practică naturală, poate, nu știu, mai rudimentară decât ceea ce se întâmplă în zilele noastre.
Exemplul la care vă referiți reprezintă un anumit abuz de putere. Împărații care abuzau de supușilor și exemplele sunt nenumărate, nu este cazul să le dăm, însă în evul mediu erau practici mai mizerabile în acest domeniu. Dacă ne gândim la anumite drepturi pe care nobilii încercau să și le exercite printre supușilor. Dincolo de aceasta, trebuie să înțelegem că tentația infidelității circulă în ambele sensuri, în toate sensurile. Și ispita graniței de dincolo, ispita relației din afara familiei, a existat atât pentru bărbați cât și pentru femei. Iar Sfânta Scriptură este plină de avertizmente cu privire la acest capitol, pentru că, așa după cum spuneam, nu doar demonizează împărțindu-i în bun și în răi, ci încearcă să trezească, pentru că există aici un mit, un alt mit, mitul revitalizării și găsirii unei vieți mai împlinite în afara relației de cuplu. Iar acesta este un mit, pentru că oamenii nu sunt mai fericiți. Dimpotrivă, așa cum remarca cineva, o situație de infidelitate aduce cu sine minciună, aduce tot felul de scenarii complicate, aduce cu sine un anumit stres, aduce cu sine o situație de instabilitate uneori emoțională, vinovăție, remușcări, ori fericirea mult visată dispare, iar experiența multor persoane care au ales să meargă pe calea aceasta și mărturiile lor ulterioare arată clar că de fapt și-au distrus micul paradis pe care Dumnezeu l-a oferit și regretă lucrul acesta.
Da, chiar vreau să surprindem consecințele negative pe care o astfel de experiență a unei relații extraconjugale sau a ieși în afara relației de cuplu, consecințele pe care le poate avea. Aici avem și câteva pasaje, câteva versete biblice. Buzele femeii străine strecoară miere, cerul guriei este lunecos, mai lunecos decât un de lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri, picioarele ei coboară la moarte. Haideți să ne referim puțin la consecințele pe diferite planuri. În plan personal, ce efecte are un act de infidelitate?
Este afectată întreaga ființă omului, nu doar fizic, ci și emoțional și intelectual, pentru că omul are un conflict interior, fiindcă mulți aleg să facă locul acesta împotriva convingerilor și valorilor lor, afectează inclusiv în plan spiritual ființa umană, în totalitate. Mitul unei satisfacții gratuite și ieftine se prăbușește atunci când oamenii trebuie să plătească un preț mult mai mare decât și l-au imaginat inițial. Fiindcă există un mit al controlului. Odată ce cineva a ales să meargă pe acest drum, pierde controlul anumitor domenii ale vieții. Fiindcă este un drum care nu mai poate oferi o cale ușoară înapoi. Chiar și o simplă situație, o simplă cădere, un simplu accident care se consumă, pune persoana în niște dileme foarte complicate, având în vedere că a fost un accident, să-i mărturisească partenerului sau să nu-i mărturisească. Dacă nu-i mărturisește, trăiește cu o remușcare și vinovăție permanentă. Dacă îi mărturisește, va înțelege partenerul că a fost doar un accident și că nu și-a dorit de fapt lucrul acela și au fost niște circumstanțe favorizante. Iată doar o singură problemă. Pornind de la un singur, în al doilea rând...
În plan relațional, acum trecem la partener, ce efecte are infidelitatea?
În plan relațional, persoana care merge pe drumul acesta este obligată să trăiască o viață duplicitară. Fiindcă omul a fost creat și natura umană a fost creată în așa fel încât nu poate să iubească două persoane deodată.
Adică... Știți care este durerea pe care lumea noastră o trăiește? Faptul că unii oameni trăiesc deja cu iluzia că este posibil lucrul acesta. Și cred că ați întâlnit astfel de persoane cu iluzia aceasta că da, poți fi în mai multe relații și să dăruiești în același fel. Și avem până la urmă poligamia, da? Care a fost și acceptată.
Există mulți care nu fac diferența între o dragoste profundă, stabilă, de durată și între o pasiune momentană. Și atunci, la un moment dat, este posibil ca cineva să aibă două tipuri de sentimente pe care le poate numi dragoste față de două persoane diferite. Dar ca să ai o relație intimă, profundă, stabilă, care să-ți ofere satisfacție, fiecare dintre noi cunoaștem în adâncul ființei noastre că doar față de o singură persoană suntem capabili de o asemenea investiție. Pentru că investiția pe care o cere o relație de cuplu este atât de mare, consumă atât de multă energie noastră interioare și cere o dedicare atât de mare, încât noi nu putem să ne împărțim inima în două. Același lucru îl aplică Dumnezeu când vorbește, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot cugetul tău. Este ca și cum te-ai închina la doi Dumnezeu și totuși să spui că Dumnezeu este singurul care merită tot respectul și închinarea ta. E o contradicție.
Așadar, în plan relațional apare acest sentiment de confuzie uneori. Ca să nu mai spunem că se erodează. Am stat de vorbă cu persoane care au fost victime ale infidelității. Și lipsa de încredere în partener este ceea ce macină în mod profund sufletul. Sentimentul că ori de câte ori este plecat de acasă, poate este într-o altă relație, este împreună cu o altă femeie, voi fi din nou trădată, voi fi din nou dezamăgită, este durerea pe care o trăiește persoana înșelată.
Imaginați-vă că tablou acela frumos al căsătoriei, unul dintre parteneri îl ia și îl taie cu forfeca. Întrebarea este, se mai poate lipi la loc? Da, se mai poate lipi. Dar se va vedea că a fost tăiat? Se va vedea. Oricât de extraordinare sunt eforturile de a-l lipi la loc, acolo mai rămân niște urme ale tăieturilor. Pot fi doar ca niște simple cicatrici, pentru că există și cuplu care își revin după o asemenea situație și care chiar au experimentat o mai mare apropiere. Ceea ce nu trebuie să ne conducă la gândul că infidelitatea este o rețetă pentru consolidarea relației de cuplu. Însă sunt și situații mai fericite. Însă realitatea este că rănile și consecințele nu pot fi îndepărtate complet, la fel ca un om recuperat după operație grea, când a fost eliminată partea bolnavă din corp. Dar chiar dacă s-a vindecat perfect și nu mai are nicio durere, tot rămâne acolo cicatrice. Și cicatricea aceea va aminti cândva aici am fost operat.
Sau de ce nu, orice operație ne dă semnale la situațiile în care vremea este nefastă, să spunem, da? Oricine are o operație știe că atunci când se schimbă vremea dinspre bine spre rău, deja îi dă semnale. Cumva e o metaforă pentru ceea ce înseamnă că o relație de infidelitate într-o situație de criză a familiei din nou readuce durerea. V-ați referit la situația, să spunem, fericită a infidelității, în care cuplul își revine, în care există iertare, există reparare, există cumva dorința de a merge mai departe. Ce se poate întâmpla însă în situația în care un om, un bărbat sau o femeie persistă în a intra în mai multe relații sau în relațiile acestea extraconjugale sau întâmplătoare în plan sexual, în plan intim?
Deși Dumnezeu l-a creat pe om pentru relații stabile și familia este prevăzută de Dumnezeu ca o relație de o viață, de o veșnicie, este interesant de remarcat că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament chiar Domnul Hristos prezintă infidelitatea ca un motiv în care este posibil, este justificată desfacerea unei relații. Adică, deși căsătoria este un legământ sacru, și nu întâmplător, o componentă importantă a căsătoriei este slujba de la biserică, în toate culturile creștine. Pentru că acolo se recunoaște că familia este un dar al lui Dumnezeu și se iau niște angajamente nu doar la starea civilă, chiar și înaintea lui Dumnezeu. Ori, faptul că Scriptura admite, Domnul Hristos însuși admite că infidelitatea reprezintă sau poate reprezenta un motiv justificat pentru divorț, asta arată gravitatea unui asemenea pas, chiar din perspectiva Scripturii. Deși Dumnezeu și Scriptura nu susține divorțul și nu vede divorțul ca o opțiune, iată că infidelitatea rămâne chiar și în Biblie un motiv justificat pentru divorț.
Așadar, cât de importante sunt relațiile stabile, relații puternice în plan emoțional. Cum este deteriorată viața unei persoane care poate abandonează familia, abandonează partenerul, intră mai apoi în relații ocazionale? Până la urmă și studiile arată diferența dintre o persoană căsătorită și într-un mediu familial stabil și o persoană singură care acceptă relații întâmplătoare și poate doar o satisfacție în plan sexual.
Paradoxală, în căutarea fericirii, a satisfacției, a împlinirii superioare, o asemenea persoană ajunge mai degrabă să experimenteze izolare, pentru că va trebui să se închidă față de partener, să mintă, va trebui să mintă și cealaltă persoană că o iubește, deși mai are sentimente și față de partener, se ajunge apoi la rușine, chiar la ură față de sine. Însă aș vrea să remarc faptul că Solomon atrage atenția asupra unui fapt. În versetul 8 spune așa: depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei. Nu avem de a face doar cu persoane care în mod premeditat decid și aleg să-și înșele partenerul. Și avem de a face cu un fenomen mult mai periculos, cu persoane care sunt convinse că niciodată nu vor cădea în capcana aceasta, care trăiesc așa într-un mit al invulnerabilității. Chiar un lider creștin foarte important a fost întrebat care este acea poruncă la care este sigur că nu va ceda niciodată. Și spunea porunca șaptea, peste câțiva ani, un scandal, era o persoană foarte populară, a arătat că tocmai acolo a căzut. Spune apostolul Pavel, cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. În fiecare dintre noi, cred că există o vulnerabilitate la un moment dat, în anumite circumstanțe, iar Solomon, pentru a proteja pe oricine, îl previne și există ceea ce mulți au cultivat și anume anumite limite. În relațiile din afara familiei cu persoanele de genul opus, sunt anumite limite pe care noi trebuie să învățăm să le respectăm. Poate pentru cineva pot părea măsuri exagerate de precauție, însă sunt niște lucruri pe care este bine să ți le iei ca niște granițe. Nu ofer, de exemplu, consiliere, indiferent ce slujbă ai, singur într-un apartament cu o persoană de genul opus, chiar dacă vrei să ajuți persoana respectivă. Eventual într-un cabinet undeva, într-o zonă publică, vă dau doar un exemplu, dar aceste exemple pot continua. Nu mergi într-o călătorie foarte lungă, foarte departe cu o persoană de gen opus, lucruri de genul acesta.
Sau întâlnirile de familie, care uneori ajung să fie foarte apropiate și foarte intime.
Da, nu dezvălui aspecte ale relației intime cu partenerul, care sunt un cer sacru, unde nu are voie să amestece nimeni, nici măcar duhovnicul, adică sunt anumite lucruri pe care nu trebuie să le spun nici măcar pastorului, preotului, cu privire la ce se întâmplă în viața de cuplu. Nu
decât
le dezvălui...
dacă este o situație de abuz în care, știu eu, ai nevoie să fii apărat.
Da, dar cred că și atunci nu e cazul să se ofere detalii. Pentru că sunt niște lucruri care rămân în familie orice ar fi și în aceste condiții nu îți alegi un confident sau o confidentă să îi te dezvălui pentru că se depășesc niște granițe. Iar a te obișnui cu discuții de acest gen cu altă persoană decât partenerul tău poate netezi în mintea ta și pe plan emoțional, se pot crea niște legături emoționale foarte subtile de care nu ești conștient cu o persoană cu care discuți asemenea intimități. Sunt doar câteva exemple.
Da, suntem nevoiți, dragi prieteni, să ne oprim aici, așadar cât de important este ca într-o lume înstrăinată de Dumnezeu, îndepărtată de valori morale, să ne întoarcem către cuvântul inspirat, pentru că aici găsim îndemnuri, învățături care să ne protejeze de ceea ce ar putea însemna imoralitatea sexuală sau imoralitatea în planul acesta al relațiilor maritale. Vreau să-i mulțumesc pastorului Beniamin Anca pentru dialogul pe care l-am purtat.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.